إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار tumwebaza nati omulezi waffe Allah tumuwanjagira Allah sebyengera n'okusaasira mubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tuli mbusiramu muno naye nga bangi ebbanga lyonna be tuzze tulaba abakukuyega osolewo enzikiriza entuufu n'entegeera entuufu ey'ebintu by'eddiini mwabo mwe muli abashiica bakafiiri mwe muli abahamadiya betulimu ennaku zino nga tuzze tulaba enzikiriza z'abahamadiya eziwerera ddala era wetunaamalira ddalasi eno ku bahamadiya mu misomo egigenda eyo mu 40 oba oli awo abadde atabaca durusu zaffe zino omuhamadiya abatakyayinza mulaba nti muganda we mubusiraamu aba alaba ekitonde ekiri ewala ennyo n'obusiraamu obusiraamu buli mashariki nga omuhamadiya tabuli ali magharibi n'okuyisaawo ku ntegeera y'eddiini ey'ebintu abo boolaba abateekako enkofiira n'amannya gaabwe nabo kennyini bakyeyimirizaawo nti basiraamu naye okweyita obweyisi si kyekikulu wabula nzikirizayo yeekufuula omusiraamu olwaleero obutakulwesaayo aqiida y'abahamadiya enzikiriza entegeera enneesulifu ku Qur'an buli aya gyonoosoma mu Qur'an temukwatagana gwe n'omuhamadiya mutarujuma ya Zakariya buradda muhamadiya oyo eyavoonola Qur'ani eno ku ntegeera y'ekihamadiya bingi by'osoma ne weewuunya engeri gye yavoonolamu Qur'ani eyo n'olwekyo olwaleero tugenda kulaba ku aqidatul qadiyaniyatu fi nnaskhu القرآن أو الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم أو السنة أو في السنة تتوجد الله أولوالي إن شاء الله إن ذكر زي محمدية ويزو آية إذا سانغولا نيزو آية إذا سانغولوا مقرآن enzikiriza y'omuhamadiya yagamba nti nedda tewaliiwo aya mu Qur'ani yasangulwamu era etaliimu tebeera aya nga we tugenda okubiraba era ye Qur'ani yonna buli aya gyakubako eriiso ku saidi ey'omuhamadiya eramula so nga si bwe guli Qur'ani eno obujolezi bwe tugenda olaba maaso awo walo ayati mu Qur'ani nga bw'ogisoma ofuna empeera naye nga teramula amakulu togyeramuzaako gikolerako nga yasangulwawo ne aya enki ne aya endala kati yo Muhammadi ya buli aya gyakubako eriiso agambe tulina ogikolerako ate etaliimu ne tugimusomera agambe yotere eyo nga tetugirabamu mu Qur'an kati awakanya omulyango oguli mudde oguyitibwa annasikhu walmansukhu fi lquran alkarim wa fi sunnati almutahara omuhamadiya abiwakanya tuli wamu basiramu falquran alkarim okuzzaako emabega abasiraamu bangi tebamanyi kitabo Qur'an kyeki فالقرآن الكريم ثبت في ذلك الله في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو كلام الله وبجلز وتوينا بنيني وبفهم القرآن بنيني وبفهم السنة زوم بك وفي محمد صلى الله عليه وسلم بطلق قرآن بقام بياواتك والله تبارك وتعالى غير مخلوق سيكي توندي سيكي توندي كما قالوا أبيت وابا معتزلة نقبو باتا قليلا قرآن نبقى بانت قرآن مخلوق قرآن كي توندي niyatebo gena mu Qur'ani obujulizi bwojjo kusanga yobutulaga nti Qur'ani kalamu Allah bigambo bya Allah tabaraka wa ta'ala yaa jojjo kuulira ngegamba nti wa in ahadun minal mushrikeen astajaraka fa'jiru hatta yasma kalam Allah omushiriku yonna wali muwulirize muwulizeko ku Qur'an musomere hatta yasma kalam Allah paka lwawulire ebigambo byani kalam Allah bigambo byowekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala aya mpitirivu arrahman allama alqur'ana tiyagamba arrahmani khalaqa alqur'ana la allama alqur'ana ebigambo ebisomebwa ياسين والقرآن الحكيم تيغامب ياسين والقرآن مخلوق قريبا هو النوب جوليز بقول أنت قرآن كلام الله قرآن بيغامب بيوشتي والله سبحانه وتعالى غير مخلوق سيكتون دي لأنه صفة من صفات ربنا olw'ensonga okwogera kitendo mu bitendo by'owekitiibwa Allahu tabaraka wa ta'ala wa sifaati llahi ghayra makhluqa n'ebitendo by'owekitiibwa Allah si bitonde tuli mu aqida basiraamu Allah kyabagambye nti ekyo kitendo kyange kitendo neyeetenda nakyo nti Allah njogera siri kaseru eyo sifa gyaba yeewadde ghayra makhluqa tekibeera kitonde takallama llahu bihi haqiqatu qur'ani allah yayogera bigambo byennyini bisawuti wa haruf ng'afulumye eddoboozi n'ennyukuta wa asma'uhu jibureeru era nga ne jibureeru ebigambo ebyo yabiwulira وأنزله على محمد صلى الله عليه وسلم ونزله على محمد صلى الله عليه وسلم إرجب ليه ويمر بيوليلا ناليوكا أبريتا بكروكرونا ويسا كنبي وفي محمد صلى الله عليه وسلم تيشيتي وقرآني تيشيتي وقرآن الكريم قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله aya erimu ensonga ssatu. Ensonga esooka erimu obujulizi obutulaga nti Jibuliru ayina abalabe, Jibuliru alaihi ssalaam ayina abalabe. Mu balabe ba Jibuliru mwe muli Omuyudaaya, mwe muli Omuyudaaya. Mu balabe ba Jibuliru alaihi ssalaam mwe muli Abashiica. Bagamba yakumpanya obubaka khana risala, khana al-amin, omwesigwa yakumpanya obubaka aba Abashiica balabe ba Jibuliru. Kale Allah agamba nti qul man kana aduwan li Jibilila fa innahu nazzalahu ala qalbika. Wano waliwo obujulizi obulala nti Qur'ani yeyassibwa ku nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam biiznillah, ng'ekyo Jibuliru yakikola ku kusalawo kw'owekitiibwa Allahu tabaraka wa ta'ala. Kati twala eno, twala kino, twala iteeka lino, kola bwoti, kola lino, twala kino, twala kino, hakaza. Kati bamu'tazila ekigambo kyabwe ekyokugamba nti anna al-Qur'ana laisa kalamullah, Qur'ani si bigambo by'owekitiibwa Allah, kigambo kivundu era si kituufu. Aqida tufasida, nzikiriza yabwe envundu ddala okukamala. Kuba bamu'tazila bagamba nti ya'taqiduna anna al-Qur'ana makhluq. Bamu'tazila betwogerako okubafunzafunza basiraamu. Wajja omusajja emirembe egyakulembera eyali ayitibwa Jahm bin Sufwan, oyo eyaliwo ku mirembe egyo egyaba Imamu Ahmad bin Hanbal wa rahimahullah, amanyikiddwa Imamu omu ku baimma abamadhihibu ameka ana. Kati Imamu Ahmad embeera yaliwo mpitirivu nga bamu'tazila bamaze okweyoleka mu umma eno, era waliwo abakulembeze omwali al-Ma'mum, omwali n'omulala ayitibwa Mu'tasim billah ne Mutawakkal, bonna baali ba luganda abo. Jahm bin Sufwan amala oleeta enzikiriza eyo al-fasida ng'alaga nti anna al-Qur'ana makhluqu ghayra kalamullah, Qur'ani kitonde ng'abantu, ng'amazzi, ng'amajinni, ng'emiti, ng'abamalayika, wabula si bigambo by'owekitiibwa Allah. Waddaliluhum, era obujulizi bwe basembesanga nga bagamba anna allaha ta'ala, allahu subhanahu wa ta'ala qala, ye kennyini yakyogera mu Qur'an, allahu khaliqu kulli shay'in, allahu khaliqu kulli shay'in. Bamu'tazila bagamba nti nadda ne Qur'an eyo gyemulaba kitonde, si bigambo bya Allah. Lwaki? Obujulizi bwesembese eno aya egamba allahu khaliqu kulli shay'in, Allah yeyatonda buli kiki, buli kintu kyonna. Naye Allahu tabaraka wa ta'ala yakuuma eddiini eno ey'obusiraamu. Waliwo doktoro aleeyo mu Burkina Faso, kuba abasalafu bali buli wamu, banabira newe bananyiiga ne bazimba ebifuba nga bagula kwabika matama, abasalafu bali buli wamu alhamdulillah. Mu Burkina Faso waliyo sheikhi doktoru hafidhahu Allah wa ra'ahu ayitibwa Muhammad Ishaq Kindu, emabega kawe yakafiirwa mutabani we amannya ga badde ayitibwa Abdul Fattah Kindu kiwoledde, era kumpi tubadde emyaka gyegimu muganda waffe oyo, Allah musonyi wa musaasire. Naye nalabye ku video emu ya Sheikh ono Muhammad Ishaq ng'aradda entegeera yaba Mu'tazila ku aya y'owekitiibwa Allahu tabaraka wa ta'ala gyebeesembesa okugamba nti Qur'ani laisa kalamullah bal makhluq. Awulidde nagamba nti webagamba nti Qur'an shay'un bo bagamba nti Qur'an nayo eri mu bintu oba aye tugambye nti Allahu khaliqu kulli shay Allah yatonda buli kiki buli kintu kati ne bagamba mutazila Qur'an shay Qur'an nacho kintu bo webatyo webagamba kyova baga Qur'an nacho kitonde kuba nacho kintu ekiri awo nga olaba abantu nakyo kintu nga olaba emiti shayin buli kintu kyonna Allah yatonda kiki kitonde nabaga ne Qur'an nakyo kintu Allah yatonda kitonde naam naye sheikhu yabadde abaradda okusomolola shubuhe eyo yagambye nti yani kullu shayin ghayra Allah wulira awantu wano kullu shayin ghayra Allah Allah khaliqu kulli shay Allah yatonda buli kiki buli kiki buli kintu kullu shay buli kintu ghayra Allah ngojekani ngojeko yeke nyini Allah toyinza gamba nti Allah yetonda toyina kujulizi era shaitani walobeza nyirako abakiriza nekuletera 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 paka lwekutuusa kukisembayo mu imaani yo egikubemu ebituli ekuletera eshyaka negamba nti man khalaqa Allah ani yatonda ani ani yatonda Allah ha hali mulina obeerawo ngoga ani yatonda Allah ani yatonda Allah ah era nabbi yagamba gamba a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa imma yanzaghannaka minash shaitani nazghun fasta'idhu billah shaitani singe kuteka mu kifuba kyo ekibeera beere ekifaanaganako bwe kityo leta isti'adhu gamet a'udhu billahi minash shaitanir rajim kakati ba mu'tazila bo bagamba nti shay ene tegeza ne Qur'an ne seka yabadde abano nagamba nti kullu shay'in ghayra Allah buli kintu kyonna Allah yakitonda okujjakani okujjako ye Allah nagamba nti li anna Allah la yakunu makhluqan bal huwa al-khaliq bi kulli shay'in olw'ensonga Allah tabarak wa ta'ala toyinza gamba nti yatonde bwoba kitonde wabula ye muki ye khaliku ye mutonzi wabuli kintu nagamba nti wasifatihi tabi'an li dhatihi buli kigambo kyetwogera kiri mu aqida wasifatihi nebitendo Allah byeyetenda nabyo nti ayogera era Qur'ani bigambo bye tabi'an li dhatihi toyinza gamba nti ebitendo by'oweekitiibwa Allah nabyo biki bitonde kalla kuba biba biri kuye kennyini bw'abanga Allah si kitonde era nga ddala si kitonde kati n'ebyo byaba yeetenze nabyo si biki si biki basiraamu si bitonde ntabye tutereere fakaifa takunu sifatihi makhluqan kisoboka kityo okubeera ng'ebitendo Allah bye yeetenda nabyo bibeera ebitonde fala yajuz tekikkirizibwa annaqula okugamba inna sifatihi makhluqan hatha aqidatu lfasida tokkirizibwa gamba nti ebitendo bya Allah sifatihi Allah bye yeetenda nabyo nti bitonde tekikkirizibwa wabulira woba okikkiriza eyaqida ebanki ebanfu ebanvundu hakaza eyo shubuha yaba mu'tazila nebeera ng'erinnyeddwako ne tugifunya ne tugissa mu kasero aye etegeerekeka eriwaabwe teyingira mu bito bitendo byani Allah wagamba nti ayogera Allah wagamba nti ayina entumbwe Allah wagamba nti ayina ekigere Allah wagamba nti ayina maaso Allah ayina emikono ekyo kyowulidde nti Allah ayina emikono lidhatihi Checho chenyini chaba kali kwa za gamba checho na checho chitonde. Tuli wamu? Kwa wano gamba checho na checho chitonde. Ojabora zenti Allah waluwe ya kule atia. Ya mtonda. Wahuwa lkhali kuli shayi. Ngateye ya tonda bulichichi. Simanyo wa mubitege deva silamu. Kali ne wabela o abakafiri. Abayiti waba hululia. Nga ye aqida ya wibuba gamba nti Allah ya hillu fi ba'di l'insan. Aye ngira mubantu. Wayakuluni laba gamba nti anna kullu kalamun yusmi'u fil wujud huwa kalamu Allah. Atayi nzikiriza yabu. Bate ba gamba nti nedda. Bole chigambo bate ba sukawate katibbo. Eh? Boni baganti abuli chigambo chonna chowulide ku nsi chigambo chiwa chani cha Allah sawa takallam bihi al-insan kachibere chigambo nga chogeddwa muntu aw al-hayawan kachibere nga chogeddwa bisolo dobozi levudde mu nsolo aw at-tayr kachibere nga chi dobozi lya chichi lya chinyonyi au daba kachiverenge dobo zero livude mchita ambulira kuhunsicho na ya mwato kataina dobo zi tichitaina dobo zi ole de katewebo naba gamba bulicho na sawa kachivere akana haqon au batila kachivere chigambe chomazima oba mulimba sawa akana shiirun au nathara fahuwa kalamu Allah nebaga nti kachibere olinga imbi ebu imbi luhimba rwe obo mutontomi bia nabia wabigambo biani bia Allahu tabarak obo lia wemude obo lia vumye obo lia kozatia obo lia sumye kulani obo lia sumesa obo lia itamutabaniwe obo li obo li atewa nuboba ya kafuwala nebaka taga olaga nti buli kigambo kyonna kyowulira ku nsi kigambo kyani cha Allah tabarak wa taala bana ituliwa mfasira bano bakafiri era wasila sheikh na Salih al-Fawzan hafidhahu Allah yabuzi wa kubano singoli amusanga na asalire mabega we yagana tukirizi wasalira mabega goyo kuba mukafiri si musilamu aine nzikirize fanagana ko bwetu simusira era ne swala wobo gisadde info ino jiddam kuba ya kusanza simuchi simusira aine nzikiriza mvundu eyogamba nti Allah tabarak wa taala buli kigamba abantu kibogera kigambo kyani cha Allah tabarak wa taala enzikiriza ya feyimiride wa ku bigambo tugamba Qur'ani bigambo byani bya Allah tabarak wa taala sikiki 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 tonde feyo febetogera bya Allah eh edobozi bya nsoro lya Allah Allah bo mukakanyiza laisa kamithlihi shay mumarobozi getufurumi oba dobozi lyaki oba lyaki oba lyaki nyonyo oba lya muntu oba lya oba Allah taina wetumufananira yadda kanyi kuli bwekati tekali nawo kagale ba mu'tazila iyo yali fitina ya amanyi ku mulembo ogwo gwa Imam Ahmad ibn Hanbal nakuba obudde bwe butukwata neto andira byeko katono kwebe byaliwo kubaddwa babavao ne ba leta ekigambo ekinene mu umma nti Qur'ani kalamullah Qur'ani laisa kalamullah si bigambo byani si bigambo bya Allah bal makhluq wa bala kitonde embeera yatandika bweti omusajja era yayitibwa Mu'tasim nga yimukulembeze babeerawo abakulembeze abakulembera obusiraamu yajja eri Imam Ahmad ibn Hanbal فلما وقف بين يديه وسلم عليه يمرر روى ملوك توكي والإمام أحمد نمتولي للسلام قال له شيفا مقام بانتي يا أحمد وانجك بأحمد تكلم ولا تخف يجير توتيا فقال أحمد أبسجبالي بانيوي شيفا مقام بانتي والله يا أمير المؤمنين nkulayirira owange ggwe omukulembeze wabakkiriza laqad dakhaltu alayka wama fi qalbi mithqala habbatin min alfaza sinamu kukutya konna sinamu bweraliikirivu bonna mu mutima gwange ekyo nkulayirira Allah oli mukulembeze wakuntiko naye sinamu قال له معتصم يفهم غامبا ما تقول في القرآن وان أحمد إمام أحمد تشو يوغيرك القرآن فقال إمام أحمد يفهم غامبا كلام الله تشنون يوغيرا نرولمي وان القرآن بغامبو بياني بغامبو بيا الله قديما غير مخلوق ekyo nno weekityo bwe kiri kuvadda wabula si kitonde naamusomera aya eyo wa in ahadu min almushirikina stajaraka fahjiruhu hatta yasma kalama Allah hatta yasma kalama Allah wallahi naamugamba nti إلى وجهنا كن مسورة ياسين ياسين والقرآن الحكيم ولم يقل الله تيجام أنت ياسين والقرآن المخلوق فقال المحتسم معتصم ويقولي ربي متين أبو جلزي يجام أنت ونو مسجّم مقاتة ممسيبي فسجن إمام أحمد بن حنبل بوات إمام أحمد ناقلاتيا نابيرانغا يسيبي بوا مكوميرا إبيامتو سيباكو بياري بينجي وموليو موبو نيريزا ومكبازيلي ميقو إجيتي بوا سياب باكو بوا ومكو إديبا نيريكو توكاكو باموكو بيميقو جاري نغا ميزيبو أبابا سجا abo mukulembeze oyo ayitibwa al-mu'tasim naye ebbanga bwe lyetoloola nga imaamu alemedde ku nsonga eyo kuba eddiini erina kukuumibwa omukulembeze nno alina amateeka agaawukana n'agaffe tuli wamu basiraamu omukulembeze w'obusiraamu aba n'amateeka agaawukana n'agaki n'agaffe amakulu omuntu nga mukulembeze w'abasiraamu waliwo ebintu obusiraamu bemugamba nti gwe olina kukinyweza awatali kukola ki kukita naye ate ffe bawololo aleffe obusiraamu buyinza otuddira ddiramukko ne mugamba nti kale kiyiseewo wone naye ate omukulembeze ow'obusiraamu ow'okutika abantu gwe balabirako wabaawo ebintu ebimukwata ye n'alemerako oba kukubibwa akubibwe oba kuttibwa akola atyo attibwe naye nga takikoze atya takitadde kati noono Imam Ahmad ye yaliwo omumanyi w'ekiseera ekyo wallahi abakuvaayo n'agamba enzikiriza ssebe emiggo gye munkubye gimala emiggo gye munkubye ngiwulidde gimala nzikiriza Kulaani kitonde ha leero twandibadde n'enkaayana mu umma nga Imam Ahmad agamba kitonde nga Imam Ahmad agamba kiki kumba omusajja bakuba mukube kiraba ne wallahi yanywera n'olunaku lwe yali agenda okuttibwa nga jiddwayo mu kkomera bamusiyaggusa abapoliisi ba Kabaka bamutwala bamusekkalabba bamubuuza ekisembayo oyogera ki ku Qur'an kitonde oba bigambo bya Allah ogamba otya nti Allah ayogera okyogera otya musajja gwe kuba abamanyi abasigadde bapondooka bambi abamu ne battibwa abalala basibibwa abalala ne babakuba abalala bone bakiteerawo aga nti afe temutukuba tukiriza tukiriza temukuba temukuba basebo tukiriza wallahi mama ahmad anakola ati nanywera kyobola yatama bwa nabida mu bigambo bya imam ahmad ebikambwe Allah akbar bogenda yo boti nosoma ku mawqifi ya imam ahmad ku banabida simanyi oba olwaleero uganda oyinza ogireeta bawo ogireetera gooti n'ogikubawo abantu bayinza osansa baga oli imam ahmad yali yakyawa munabida ga kyuse kubo woba omusanze kyusa nekubo oyiteeri totawaana kuyisiŋŋanya na munabida ekyo wali wakisobola nga tulya nabo tuseka nabo tukolaki imam anas bun malik rahimahullah wajja omusajja munabida eyali awakanya istiwa urrahman nga ye awakanya nti allah tatebenkedde kuki kunnamulondo imam ahmad imam anas bun ma imam anas imam malik bun anas imam malik bun anas omanya manya gafaanagana omu sahaba omu imam oli ayitibwa anas bun malik ye sahabiyu then ono imam ye imam malik bun anas rahimahullah rahmatan wasi'a imam malik aba alina abayizi asomesa omusajja najja mubutadiu namubuuza ekibuuzo istiwa urrahman owange ddala ddala allah atebenkadde atya kuki kunnamulundu muleke kulimba bantu ti allah gyali eyo atebenkedde kunnamulundu ali naffe ali mu buli kifo ha yamugamba nti al istiwau maluum okutebenkerako owekitiibwa allah kumanyikiddwa nti atebenkedde okukyekkereza wajibu kyaki wal imaanu bihi wajibu okukikkiriza kyatteeka nti atebenkedde kuki arrahmanu ala al arushi stawa thumma stawa ala al arushi obujulizi obukulaga nti allah atebenkedde ku arushi ye wal imaanu bihi wajib okukikkiriza kyaki inkaaru kufuru akiwakanya akaafuwala wal kaifiyatu majuhur engeri gyatebenkeddeko tekola etya temanyikiddwa wasualu anhu bida nagamba nti kyeyasemba naga wasualu anhu bida okukibuuza obubuuza mbobuuza allah atebenkedde atya bida era wallahi ku nkomero yalagira basajja be abayizi be laga nti akhrijo mumuyoleyole munabida mumufulumye mumufulumye ave wano omusajja ne bamuyolayola ne bamukola batya ne bamufulumya aba abasajja kyoba abasajja tebabaagala kyebabakola bwojja ku guno omulembe gwa sheikhuna al islam ibun taimiya rahimahullah n'abayizi be ba ibun kathir bazahabi ba ibun qayyim abo allah akbar basunsula aqida buli munabida n'olwaleero bakyakaaba bagayo taimiya berere taimiya oba taimiya rahimahullah ibun taimiya rahimahullah yafanfaagana ne bakubuuri omulembe ogwo gwajjako bidaa n'obushereku oba okusinza entaana ng'ate ababikulira abakulembeze b'obusiraamu ab'okuntikko tuli wamu ab'okuntikko asobola okwogera ekigambo n'agamba oyattibwe ne bakutta oyasibibwe ne bakusiba oyawaŋŋangusibwe ne bakuwaŋŋangusa ezo fitina zezaaliwo sheikh era sujina Sheikhuna yasibibwa mukomera Ibn Taymiyyah rahimahullah yasibibwa. Yasibibwa Sheikh yasibibwa. Awe basajja Allah yasituliza be yalamu sana abiddiini eno yobuki eyobusiraamu. Nolwekyo bamutasimu ne bamamumu then ku mulembe gwa al mutawakkal batulaga bannabyafaayo nti ku mulembe gw'oyo eyadda mu bigere by'oli kuba oli Allah yamujjulula Allah ayina ebyamagero oli Allah yamujjawo ku lunaku lwennyini lwayina enniya ey'okuttoono Allah n'akola atya bagenda omugiragira ti nga mayiti aga afudde nga ne bano balimuku bwebaleeta musajja muteeka kalabba ne bagamba omukulembeze afudde naffe tubadde tulimukuba nti temutawaana eno gye mujja mawulire gaki naye yaliduwa ya Imamu Ahmada gye yasaba Allahu tabaraka wa taala ti tunsisinkanye ekitonde ekyo kuba nakitamwa Allah naba yabaanukula abo abasajja wallahi. Ithan eyo tuyitiddeyo buyitizi okulaga Qur'ani okuyimirizawo ekigambo ekigamba nti kalamullah bigambo byani bigambo bya Allah si kitonde. Kati annasikhu mu bahamadiya bo bagamba nti ate tuyinayo kiyitibwa annasikhu wal mansukh. Annasikhu fi lugha mu lulimi oluwarabu kitegeeza kama kala Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah yagamba nti izalatu au naql ekyeti wa nasxu kuba kujjawo kuba kola ki kujjawo oba okujjulula ekintu n'okissa ewalala kyekyeti wa nasxu era wajja ekifaananyi kino ababasomayiri mweyo bakimanyi bulungi ekigamba nti nashatu shamsu dhilla adhilla kiraba enjuba ekoze etya evuddewo newaddawo ki ekiseekerezi oba ekizikiza tuli wamu kati enjuba yagenze ki ekiriwo kizikiza bwenejja ngaekikiza kikola ki kivaawo hakaza shar'an wabula wetuba tuogera mu ddiini luli lubadde luwarabu kitegeeza okusangulawo okujjawo okujulukuka ekintu ekirala nekidde ewalala huwa rafu lhukum dalilu shar'iya kuba kujjawo kwa namula mu ddiini yaffe neyobuki eyobusiraamu wala yumkinu hatha illa ala tariqi lkitaabi wassunna era tewali kijjawo aya mu Qur'ani okujjako nga tuyitira makubo ga Qur'ani naki ne sunna fal ijma'u al ulama la yansakh abamanyi baffe bonna ne webeegatta qadima wa haditha tebasobola kugamba nti eno aya tugisanguddemu mu Qur'ani tekireyo wal qiyas kakibeere okugerageranya kwabamanyi ne bagaa kyo tumadde tulaba aya eyo omulembe guno tekola namwe muleke omulembe guno aya eyo tekola ki basiikitanka tagayo aya oba hadise nga sahih tugisangulewo tekola bwe basigaza obusiraamu onkuba emiggo wa innama alladhi yansakhu huwa ad-dalil ash-shar'iyyu al-kitabu was-sunnah mukimanye kino bwe bagamba nti aya evuddewo ekigisangulawo buba bujuliza obuva mu Qur'ani oba mu hadithi z'omubaka waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam looza basooke bazine tweyongereyo mu dakiika ezibula biiznillah. نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرد على من أنكر النسخ وقال كلا bonaba wakanya okusangulwamu ne ayati ezisangula mu Qur'ani. Obujulizi ku nsonga eyo ojja busanga mu Qur'ani mwennyini obusookera ddala. Yatugamba Allah mu suratul Baqara 16, ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. أبانجي تتوين ذاكباكو آية جتسانق الدمو القرآن وبا جتواني سغنيا مويندالا نأتي بخير منها وابولا تتوكولا جتوبا توليسي إبه سينغا كويري يكو زيجي إياسوسيو au mithiluha obazi sobolo kubeeranga zifanagana mazikola ki zifanagana jasinga akachuse mukatini oban naskhino abamanyi bagamba nti naskho walobye takolako gamba nga obujulizi obogera kubo muliro ewo khabar kasole bamuteeka mulero tewali aya esobola kujemenyawo kiri nti akatyaguvuddemu oba mujjana muli bajemu wadde tewali aya esobola kujjanga ogisanga mu Qur'ani nti baba wejjana ate kati baba jemu aa awola babu lahabi tabbat yada abi lahabi watab eyo aya yakkanawangala nga Qur'ani ekyakola etya ekyakka naye tewaliwo aya yakka nti akatyajiddwayo Firauna zona aya ezogera ku Firauna yonna yonna gyoligisanga muliro Qaruna olidde n'abalala bakiwagi mu ddiini Iblis shaitani kakati Allah batu batugambi gaba mateeka hukumu shar'i agenda mulazo buki imma taharim eteeka liyinza okujjanga li haramisa ensonga nga ebadde halal tuli wamu oba neri halalisa ensonga ebadde ki haram bwebityo bwebikyuka oba okubanga gafaanaganira ddala munnamula ninga Allah jewe eri naleete esinga eri mubitegedde bannange abamanyi baffe ne umma yonna yakyegattako nti ekiyitibwa nasho fi lquran weekiri mu ddiini ebyokulabirako bino wammanga mu bitwale tuyina alhamur mukimanyi bulungi ku mwenge aya ezasooka olwaleero teziramula aye ezasooka olwayo tezikolaki teziramula ziriwo ezasooka Allah webabuuza abantu ne bagamba nti wayasalunaka ani lhamru walmaisir qul fihima ithmun kabiru wamanafiu linnas wa ithmuhuma akbaru min nafaihima eyo tekyaliwo tekyaliwo naye mu Qur'ani bwogisoma ofunaki empeera sekataveri n'akwata eno aya n'asomera abantu nti abange ndabye aya wano ng'abahamadiya kati be kino bakitwala bukokko era oyinza okusangayo mubahamadiya abanywa omwenge omubuuza lwaki onywa omwenge n'agamba nti waneeno aya yiino fihima ithmun kabiru wamanafiu linnasi nfunamu omuki omugaso ntunda omwenge ntunda kawaraje ntunda amairungi wamanafiu linnasi funamu akasimbi naye Allah yagamba nti wa ithmuhuma akbaru min nafihima ero lyeddaala eryasooka maruhala endala Allah naleeta ekirala ekisinga kiri mu kulongoosa ya ayuha allazina amanu kati abaise nabakkiriza la taqrabu ssalata wa antum sukara temujjerye swala nga nammwe muli batamivu eno aya teyalimu bujulizi bugaana kunywa mwenge wabula erimu bujulizi bugaana bakkiriza kujja mu swala nga bakoze batya nga batamivu hangu besooke baggweko balyoke basaale bamanye n'ebyo bye boogera eno aya tekyalamula ne wajja aya yasangulawo ziri Allah lwajjawo ziri naleeta esinga obulungi ku ziri kyeyatugenda ti bikhairi minha au mithiliha yenegamba ya ayuhalladhina amanu innama alhamru walmaisir والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون ما إذا شئنا الله يقواتا مسنم وبشرك نابو قرطانو موينجي سيكامير الله يقواتا وبشرك أزلام أسنام nabugata n'obuki n'omwenge n'ezzaala ne bigira mu ayek okubiharamisa aba badde basaala nga bakale baganga ove tuweddo kati tusaale simanyi ate omwenge gulimu wamanafiu linnas Allah yagamba nti fajitanibuho ejitinabuhuna attaharim kiri haram okuddamu gusemberera oba kanaleeta ahadithi mpitirivu inna allah harama alhamura allah yaharamisa omuki omwenge n'ensimbi ezivudde mumwenge ekisampe endala yeya hawlatu lqibula okukyukakyuka kwekibula obujulizi obwasooka nga tulina kutunula nga tulina kusala nga tolekedde Baitul Maqdis Muqaddas Palestine gyetwalina okwolekera wabula basalako ebbanga lye basaala ngaomubaka awammanta Allah amukyusiza ekiki ekibula ng'abayudaaya bamutunulabagaa nti muhammadi ogamba nti osinza allah atelaba okola byaffe oba abayudaaya jiha yaabwe yali eyo Baitul Maqdis au Muqaddas Masjid al Aqsa then abanaswara batulaga nti matura ashams allahu jalla fi ula naabikyusa wama jaalna qibilata allati kunta alaiha netulioka tumukyusiza ekibula kyeyaliko namugamba Allah fawalli wajhaka shatra almasjid alharam kati kyusa obolekero bo obuzza eri masjid alharam makka kukaba wahaithu ma kuntum era etteeka lino si be madina bokka be balina okukyuka wabula wonna we munaaba muli fawallu wujuhakum shatra namwe mwolekere ebyenyi byammwe bidde eri jihatul kaaba ewali enyumba ki ewali kaaba wahaithuma oba muli uganda wahaithuma kuntum fi alam mu nsi yonna era batunyumiza nti waliwo yasanga basahaba nga basaala esswala naga nti bange temukimanyi nti kibula yakyuse balayirira allah kibula yakyuse mutunulewa nti tutunule eno ku kaaba muswala mwennyini mwebakyusiza kakati ate abasaala eswala ziri ezemabega nga beolekedde eri nga tebolekedde eno abo allah yasonyiwaera empeera bayina mpitirivu maaso gani kati yenna addayo okusaala nga atunudde ku Baitul Aqsa Masjid al Aqsa eswala nfu eyo naskhu nejja mu Qur'ani nga tugiraba nti baali batunula eri allah nakisangulawo kati batunulawa kitegeeza osobola osanga omuhamadiya olwokuba nti teyabitegeera asobola okwolekera ku Masjid al Aqsa nalekawo ki nalekawo kaaba kyoba Ibn Abbas rahimahullah yagamba nti kana awal ma nasakha min alqurani alqibra alqibla ekyasooka okubeera nga kikyusibwa mu Qur'ani kyekibula tuli wamu kyekibula wahakadha bogendera mitendera jo kusangula ba aye nejebwa al-nasikhu wal-mansukhu isangude nejibasanguddewo wawe chiti wa nasu al-hukm wa baqi al-halafud muteka muno obamu mu masala gano tulina ye chiti wa nasu al-hukm okusangulwawo kweteka ni wasigala wallafudhu ya aya nga aya somebwa muki mu Qur'an nenge namula yo yakola ki yavao ya nga wala ba aya zogera ku jihadi idh yakun minkum 20 sabiruna yaghlibu 200 nasu hukumuha eyo ayi yali ayogera nti mwe abantu abiri balina okwenganga abasajja 200 nesangulwawo newajja endala al ana hafafa Allahu ankum olwaleero Allah abakendereza kabawewudde tuli wamu nga abasajja abasiraamu 10 bajja kwenganga abasajja abali ku saidi eya kkono 2 tuli wamukyegeza buli omu agenda fanfagana n'abameka 2 so ate wali emabega walina fanfagana n'abasajja 10 nye kati Allah n'abawewula manya 2 10 then netubeerawo nekiyitibwa nasu al-lafud wa baqi al-hukm waliwo ekiyitibwa okusangulwawo kwekigambo mu Qur'ani nga tekiriimu nga kyaggibwamu wabuli namula nga ate yakola etya yasigalawo ayatur rajim aya yokuba abafumba amayinja mu Qur'ani yalimu neekola etya nesangulwamu naye hukumu yayo ekola etya kyovala baba hamadiya munnanga omwenzi tebamukuba maki mayinja bagamba aya nga tetugiraba omuntu mumuleke temumugira omuntu mumuleke muhamadiya takuba mwenzi mufumbo mayinja tashiina ekyo n'omusiya gatatawaana wabula ate ffe tugamba aye eyo lafudhu ye yasangulwamu naye hukumu yakola etya Allah gye yagamba nti ashaykhu washeikha iza zanaya farujumuhuma albatta ashaykhu esajja eryenze effumbo washeikha nekkazi eryenze effumbo iza zanaya ababiri abo singa omu ku baaba yenze farujumuhuma mubakuba amaki amayinja bafe kyajjira mu hadithi sunan ibn maja sahahu sheikh nasiruddin albani rahimahullah ibn abbasi ne umar ibn khattab radiyallahu anhuma tuinayo ebirala bingi inshallah olw'obufunda bw'ebiseera katumalirize nasu l-Qur'an bisunna netuba nasu l-sunna bilqur'ani nasu sunna bisunna ebyo byonna biraga nti ekiyitibwa nasu fi ddin mashuruu mwekiri mu ddiini yaffe ey'obuki bitifaqi l-umma kyegattibwako abasiraamu bonna ti aya ezimu zisangulwamu endala nezisigala nga ziramula endala nezibeera nga tezikola ki tezikyalamula naye nga mweziri newabaawo ezitaliimu nga teziramula nga aya eyo eyokuba abafumba ababiri amayinja singa babeera omu ku bo aba akoze atya aba ayenze nasu sunna bilquran mwemuli okubeera nga Qur'an yasangulawo hadithi Qur'an nga yasangulawo ki hadithi emirembe ejja kulembera obanga tebannatula alekako siyama ramadan kyabanga kyateeka okusiiba siyamu yauma ashura okusiiba olunaku olwaki olwa ashura kyabanga kyateeka wabula aya weyamala okukka eya siyamu ramadan shaharan omwezi mulamba olwo ne batugamba nti okusiiba siyamu yauma ashura min assunna kyamuki kyamusunna obwatteeka bwa ashura ne bukolaki ne buvaawo olw'okujja kwaki kati aya neesangulawo ki wabula bamanyi baawukana abaffe sunna esobola osangulawo aya ekyo kirimu ikhtilaafu lulama enjawukana mubaki mubamanyi abaffe sunna hadithi ya nabbi esobola okusangulawo qurani aya ya qurani kirimu ki kirimu enjawukana mubamanyi newajja nashu sunna bisunna sunna okusanga hadithi okusangulawo hadithi ginnebwayo naddala ekifaananyi ekireetebwa abawalimu kyekya nabbi sallallahu alaihi wasallama kyeyagamba nti nali mbaziyiza okulambula entaana ala fazuluha abange mbakkiriza mukole mutya muzirambule newajja hadithi eyabakyala nti laana llahu zuwaratu lqubur allah yassa ekikolimu okubakyala abalambula entaana abamanyi ne bagamba nti nedda omukyala akkirizibwa olambula entaana kasita atayitiriza hadithi yali teraga nti kya haramu enkomeredde wabula bakkirizibwa kasita atakolaki atayitiriza era n'okulambula entaana minassunna kya musunna za nabbi waffe muhammad sallallahu alaihi wasallam teeka eryasooka nti tekikkirizibwa oba mwami oba mukyala kulambula ntaana ola nabbi sallallahu alaihi wasallama ye kennyini n'alambula erya maama we amina ebigambo byali bingi nabbi yakaaba amaziga n'abamuli okumpi ne bakaaba nagana nasaba allah anzikiriza okulambula entaana ya maama nanzikiriza ate nga maama we yali mukaafu kiraba era otujjawo enamula nti okkirizibwa olambula entaana z'abakafiiri naye allah naŋŋana okusabira maama maama yafa mukafiiri tetumusabira wabula okgendayo okkeraki okkirizibwa olambula okujjukira okufa nti naawe essaawa yonna osimbula kikkirizibwa naye ate okubasabira kiri haramu era nabbi teyasabira maama we yadde taata we musajja eyajja n'abuuza omubaka aina abi ng'ayagala mmanyi oba ali mujja n'oba ali mumuliro nabbi n'amugamba nti abuuka finnaar taata we ali mumuki taata we ali mumuliro musajja n'alaba nga tamatidde nabbi kyeyava amugamba nti abi wa abuuka finnaar taata owange abdallah ne taata owuwo bombi bali mu kyoto awo nno waliwo abasuufi abeesisiwala ogamba otya nti maama wa nabbi ali muki agamba otya taata wa nabbi ali mumuliro obujulizi bwajja ate nga buki ate nga bunywevu fi sahih muslim desi zombi zajja ntoofu okukamala eziraga nti maama wa nabbi yafasi muki kuba ne nabbi teyakola atya teyamusabira teyamusabira bwe yagendawo ku kabbuli abuwa ate ne taata we n'amuwaako obujulizi nti naye wammuki wammuliro akatha kati hadisi eri yasangulawo n'ebirala binginji mu mbeera efaanaganako bwetyo wa baraka llahu fiikum wa kathara llahu min amthalikum وفق الله الجميع لما يحبه ويرضى والحمد لله رب العالمين